Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Chers auditeurs, chères auditrices de la web Radio Rage, voix de jeunes, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission hebdomadaire L'invité de la semaine, qui est consacrée cette fois à la question de l'environnement. Aujourd'hui, 5 juin, la journée mondiale de l'environnement, initiée par l'Organisation des Nations Unies en 1972 lors de la session ordinaire de son Assemblée Générale à Stockholm, dans le but de donner un visage humain aux problèmes environnementaux et animer le peuple à devenir des acteurs et des agents actifs du développement durable. La question de l'environnement est devenue un enjeu majeur et en même temps que s'est imposée l'idée de sa dégradation à l'échelle planétaire et locale. À l'exemple de notre pays, la pollution causée par les rejets des eaux polluées dans les rivières et des mers sans un traitement préalable et le rejet des gaz et des CO2 dans l'atmosphère sans l'élimination des particules polluantes de l'air et cause des problèmes pour la couche d'ozone. Ainsi, l'exploitation des mines et des gisements de pétrole, comme le cas par exemple de l'exploitation du gaz de schiste qui est toujours un thème d'actualité par rapport à la région de Ain Salah, donc ces exploitations qui causent vraiment des problèmes énormes par rapport aux nappes d'eau souterraines qui vont être polluées à cause de ces exploitations. Donc c'est à partir de là d'où la nécessité de créer des associations qui protègent cet environnement, qui donnent la promotion à cet environnement. Donc on remarque dans ces deux dernières décennies l'émergence de plusieurs associations écologiques pour défendre et promouvoir la question de l'environnement. Et parmi ces associations, on trouve aujourd'hui parmi nous une association de Wilaya, de la localité de Bouira, l'association Agir, qui est présentée par la militante Amel Ben Ghanem, qui est militante de cette association et aussi chargée des pôles citoyens. Donc, bienvenue, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à mademoiselle Amel.
Assalamu alaikum, Jamel, Jalal, Azoul, Yok, Yimsfliden, Oumataf, Naraj.
Merci Amel. Donc Amel, brièvement, j'aimerais bien que tu nous fasses une présentation de l'association Agir. En quelques lignes, c'est quoi l'association Agir? C'est quoi le but de cette association?
Agir, c'est une association qui est active en direction des jeunes. Dans un cadre structuré, bien organisé. Raphaël Guin, Guin de l'agrément et l'association. Aussi, Guin de Tass, les projets l'association Agir Dina Khdem Il Mendensin.
Donc c'est une association qui est conçue pour les jeunes.
Anam.
D'accord. C'est juste, j'aimerais bien savoir la vision de l'association Agir par rapport à la situation actuelle. Donc, la situation, comment jugez-vous la situation de l'environnement dans le niveau local et aussi dans le niveau général, donc par rapport à les différentes régions du pays?
C'est la journée mondiale de l'environnement. Et elle, c'est le 5 juin. C'est pour ça qu'il y a un peu de temps. ورن إد نتملي ليا كان يلس كتو درتنا شدن غروغا ما داين يعني يزمر نكات ود المضرة يتزمرت ومدان يعني الحاجة كان كيني ينزمر نفك كيني دم ديان أغد ليكزمبل وقيا سي لا كيسيون دي ديشي يعني شورنا كيني إيفردان النار يعني عندن دات ولا أرثورا والعادي يعني أودن في ولا الحل أمي كانت نجيري بيان كومي الفو أفايق يعني أطس تذكلي وين قد شنت وكنا دفنت يعني الحلول دفنت كالدي سوليسيون إلي بروبلم أمي جيني أترافير لي فورماسيون لا سنسيبيليزاسيون أدنيني إي المزين خطر نثني أرايي لنا كان أزكا دسكن سن وزكا يقود
أنا
يقود فلسنا سحفي فرن فلس وسيجيني
Justement sur cette question aussi par rapport à l'association, est-ce que vous, comment jugez-vous les atteintes et les sabotages causés par par le citoyen et les autorités locales à l'environnement?
يعني ما نهضرد في يعني أنا في تمثلت تعنى يكو إمذن القرار كان كي تعنى إمذبر نثني وراء إمزدا نعثنا إمزدا وثني وراء إمذبر تمثلت يعني مرة إمذن ويعني أي نقد نقضى السجن الحالة وما وصف راحنا راه سي لا ريسبونسابيلتي دو تو الموند يعني يلي ون دينا يقيد
شاكان دو سون كوتي
يسعى شويه لامباكت فوغامنا ايميدي كوضا الحلايقينيا انينا في مزدانا لي سيتويان يعني وتحذرنا راه ايما ننسن نقرر وعلمنا راه يعني في القمه يسعى معناها كي سي لا نيجليجونس الثناف وتحذرنا راه فوغامنا ننسن ولي زوتوريتي انا في يعني ايلزون با مي فريمون لي مويان بور بروتيجي لونفيرونمون يعني أنا في اللي مويا ذوي دي خصن أتاس أتاس غسكن القوانين ماشي ذوي دي خصن كسحبي فلوغا معنا اللي مويا ذوي دي خصن أنا في ليزوتوريتيني ناو خدم ترى أتاس يعني أشاك فوا هدرنت نقارنت داد ناويا نخدم مي سور التيرا يعني ماشي أتاس يكسوا خدمين غفايا أيامنا ثورا يتوا
سي سا جستمون سي لا لا نيسيسيتي دافوار سو جور داسوسياسيون جستمون جمري بيان سافوار أوسي سور لا كيستيون دو لا سنسيبيليتي du citoyen. Donc, est-ce que vraiment ce citoyen a rendu un écho par rapport au travail que mène Agir sur le terrain? Donc, j'aimerais bien savoir la conscience. On est où par rapport à la question de la conscience des citoyens? Donc, comment jugez-vous les citoyens? Est-ce qu'il répond aux aspirations de l'association par rapport à la protection de l'environnement?
يعني من الكني ذي الدنيا كتير زوارا يعني ماشي الفهم في منارنا وعلي منارا سلقي ما يسعى وجمام صح إني أدسيلا نيجليجنس يعني ورينال والهنين سنا ننس قرنس مازالنا في يين كوني سي à travers les programmes نينا on veut éveiller les consciences des gens ترى pour l'instant مازالنا نهضر يعني في البروغرام نينا إيكو جورج pour l'instant comme c'est les formations mais elle t'offre une gal terrain باش يعني انملي الاكثر كيغني لي مدانين اشتاقين داينا دي سنه كيغني سي ارزق و تي لي يعني ا travers les associations et qui ديران le programme gagner nous sentir tigan يخدم ياخمن اكثر يعني la sensibilisation ياكو دي مدانين غادي مزداغاني دا يزغني مي و سنت يعني كتريوانين مخلف
justement j'allais vous poser la question par rapport par rapport à votre projet, c'est l'un des projets phares de l'association, donc le projet Eco Giurgiura. Donc j'aimerais bien que tu nous donnes un petit aperçu par rapport à ce projet, donc ses objectifs et le but à atteindre par rapport à ce projet.
Alors le projet Eco Giurgiura, qui est un lieu de formation, un carrefour d'expression et un laboratoire dédié, c'est un projet initié par l'association Agir cette année. C'est un ensemble d'ateliers qui ont été faits par les associations 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 qui ont été faits par les لصومام جورجورا عندها إن فغاي يعني أنس حبيبر فوق ما ونحسس إمدانن فزعل تسعة ثمنة تاقيا لكو جورجورا يعني يسد جيون الوقت عند دونيث مرة تهدر غفوغ ما وسقوسيقيا نند يعني يقيد أسقوسيقيا أنفذو أنفدل يعني أميك انتذير وكين يعني أنس حبيبر غفوز زكا فيا يعني الاسوسياسيون اجير تختار سكوسيغينيا ولا نتاث اسكيا لا ديمارش غينيا وتقويد البروجي غينيا من سما ايكو جورجورا لكن ادفدرا سي ان انسومبل داتولي ديك سنت يعني يل تيكلت نختاري ان تام ايدي شودن غاروغاما عند نخدم دي زاتولي غاف لا كونسوماسيون اي لا برودكسيون دورابل عند نخدم دي زاتولي غاف الريسيكلاج عند نخدم لي زاتولي فمن عندنا نخدم دي زاتولي في الشانجمون كليماتيك اي اشاك فوا نتعرض انفكي كاري المزيين يكين دي لي زاتولي يغينيا اميخي دي قيان في السن اتحفيفرن غفو غاما اميخي دي قيان في السن اتحسن امدانن اوكين الدون يعني غوا يغينيا وغفايا يلتي كلت يعني نقرد ذاكين تيدو كلا يغينيا نوثنتيا اريسي وظن اين يتخدم اجير عندها نظن غفايا كنين فغاد نخدم ان ريزو داسوسياسيون تي دوك لي ويناكيا يعني اثقل شنت هي كوغالاسن اذن تلقديش سيتورا وحبسنت راه يعني سيارز كان تفك فكنت لي فورماسيون ياكينيا باسكو نخدم ازال 13 لي زاتولي بصح الون تيرم اذكم لنت غاس لي زاكتيفيتي ما نهضر دا في لي زاكسيون سور التيران ان عندنا نبدا وسني عندنا لي زاكسيون سور التيران après واحد 7 اتوليير انا 8 لي زاتوليير نخدم parmi les actions yagien ya tem zout nefdet akni sma son livre son arbre pour son enfant yani mian jour mian titavin et mian iwardan ani dan guid iwardan din el madni qarn kira igarvezin di sma nmchi dala nguit nit farqa sna kagini titavin farqa sn jour zan جورني تيتافيني قارنا سنتيد اميك يعني اسحبي فرن غف جور الغوافيا
دونك سي دي مانويل كومون بروتيجي لارب
سي سي تا مانويل دي دي شوي تاع التجره دازال دي تو درت ومذان امشي دي كوي تي زو امشي دي كوي دي سحبي فر في الناس امشي دي كوي اسي تافا يسا ميم ان كارني دو سونتي ان ليفرنيا اني ذا ايوار دانيا يلتي كيلت لي زونكادور لي زونكادور ني دي ان سي لاسوسياسيون كي les a formés athawin iwardana ginia chaque 15 jours chacun mois ki gi athawin iwardania rimukan anida izant jour attaban journi ay dara tigma w tigmi wara ay dara chanchivash w tchinara ay dara tfud w tfudara atswen a chaque fois attaban al ma thugal tsamqan d'ailleurs
donc c'est une manière de sensibiliser les enfants dès leur jeune âge à protéger l'environnement et à participer pour la construction de cet environnement de là où on vit donc
bien sûr l'année dans l'intérieur de journée qu'on s'est glissé et ben rechigné en farhen en ennemi yel tikel tadnes à
D'accord. Donc justement par rapport là tu viens de citer que l'association Agir s'inscrit dans la démarche dont tout le monde s'inquiète aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique. Donc c'est une question qui occupe la scène politique depuis ces dernières 10 années. Donc justement il y avait la COP 21 qui vient de se dérouler à Paris donc le mois de décembre 2015. Donc en tant qu'association vous avez participé au déroulement de ce colloque. Donc justement j'aimerais bien savoir comment l'association donc comment s'inscrit la démarche de l'association Agir dans la résolution de la COP 21
l'association Agir est parmi les associations algériennes qui ont participé à ce la COP 21 et d'ilen Xegara au mois de novembre début mois de septembre de Paris ned l'association qui a le projet Eco Djourdjoura le projet Eco Djourdjoura il a hier les projets et des soirs غادي دونيت مره وكين سون لابيل ايكو اي لابيل كوب 21 الجزائر سي لا سول اسوسياسيون اون نور افريكان سي لا سول اسوسياسيون ديال لا فيسك البروجي يغني ولا نساء زال مقرن امي يحوز اطاس يعني وين يدي شودن غفوك مع ستان يعني نيني يجمعد كل شيء ديس اما سي لي زاتولين ينس اما سي لي زاكسيون ينس يعني يوفرر ديال وطاس سي دي سونتين دو بروجي دون لو موند انتي وين يعني عسر نزوخ امي نصاوض يعني نكوني نفكد تيشتي امي يدي يقف لنا نسحبي بير غفوك مع نياد نكي غلاكوب 21 نكي ديران اقبل غلاكوي 11 لاكوي 11 سيتي لاك زمان نيا ميني كوب 21 اني دا كين ديس ديال مزيان ماشي ديال مقران لاكوب 21 سي لي ديريجون دي بي اي كين ديس لاكوي 21 سي لي ريبريزونطون دي بي ديال مزيان
كامل كوني اي كين دي سيفيل دي زيتا دونك سي لي اسوسياسيون
ديال مزيان ديال كينيا ديال مزيان كي ريبريزونط لي بي اني سون ا ترافير دي بروجي اميغينيا ويعني le label il était octroyé par une commission présidée par Ségolène Royal qui est elle-même les ministres de l'écologie du et du développement adnini cette année c'est une relève au gamma de France qui dit yani le label et l'association agir ou l'association agir qui yani sera qui yani et gal nini c'est nini qui yani asilway tidoukla masinisa سباي مادموزيل شملال كهينا ومثلين الجزائر دينا ومثلين الجزائر دينا يعني هضان غفاين يحوزن ناغيلان دي ثمورتنا غاما ويعني تلد تساوني سوى كن أذوالين تيمورا نظن دا شوث نتيوغن وذمليل يعني دي مذن نظن يليون سوى نسا إدوسا كن علم يعني هلانت تيمورا نظن سوى غانتا أكثر ناغ سوى طاس وحريشا جيان أغاما يقود يعني نكوني مام نكوني نسحب في فوق ما باش تقادني دي غن سيا أرزث يعني هذا عيشين تاكي جينيا سعود ثودار سي الهاني ميان ولا طاس يمذن نحوزي ثنوانشتان تولي لي غيفوجي كليماتيك تولي دي زيل روحنت أكوز دي زنونداسيون تواو منت سوامان تيمورا وغال انت يحوزي ثنت الصحراء فيا يعني نقود ما منكوني هاد نفك أفوذ هان ما نعيون كتمسي
Oui, effectivement, c'était ça justement la résolution de la COP, lors du roulement de la COP 21. Donc, les chefs d'État qui ont participé à cette COP 21 ont constaté qu'il faut vraiment changer et prévoir une autre politique climatique pour justement faire obstacle à ces justement, comme vous venez de citer, les dégâts qui viennent de se passer. Donc, à chaque fois, donc il y a des îles inondées, il y a des questions de la sécheresse et tout. Donc, ça, tout ça dit du aux problèmes causés, donc principalement aux problèmes de la couche d'ozone. Justement, continuité par rapport à ce projet, donc j'aimerais bien savoir les projets d'avenir de l'association Agir, donc par rapport à ce projet d'ailleurs Eco-Djurdjura, et aussi est-ce que l'association compte vraiment faire des recommandations concrètes aux autorités compétentes pour justement agir contre justement les dégradations de l'environnement.
Kinidna di tazwara Eco Djurdjura c'est un carrefour d'expression et un laboratoire d'idées. Oui, di kina kwist gal projet gien yelti kilt tkhmimen ensemble le réseau des associations ikindis ou di galen itmtilen les associations yagien yelti kilt les ateliers nkhdem nchajaten adkhmen adfken tikhtiwin nsen amchi di gwan qa'ad li hala d'ailleurs les formations yagien machin دي شوز تيوريكي سن صغاراي ميسي دي وركشوب يعني إذا نشجع المزيين تخميما أميك أرفرون إغفلنا جايد نتمجر وقوما أما يعني أنتوالي المزيين خدمين دي ميني بروجي إنزمر يعني أثن نخدم
دونك سي دي زيدي دي زنفان كي بوف على الأفنير أتر فريمون دي بروجي كي بوف مني فير ان شانجمون فريمون دو لا سيتياسيون سورتو بارابور على الانفيرونمون
نعم لي بروجي par exemple, imaginez une entreprise de recyclage, بنيت وعيو ذاكي جيان وصنع الكنيسة ما دلي ديشي هذا البابي هذا وينات نقود دي زيكسبير عاونت نعاون لي جونا جينيا باش أثخم من روانش تاقينيا علمن ما خمن ثاكو بنيت أمثينا ننزن دي شوني دلي مويا يسني لاقن ما دي صور دي نما الماتيريال ننزن دي يعني أش حال دي سقام دي صور دي ناغي دي ترى دي صور دي ما نعاود نصنع انش تاقينيا يالتي كلت يعني تخميم لكي جيان دي شوني نزمر أثنخدم سيان أرزاتي ميان ولا ستون غيشاسي نزمر أتيد نخدم أتخافير يعني أما أسلي ديشي أما سوينة نتخميم يعني أمكي أتخمن دون دومين دي زينيرجي رونوفلاب يالي وإن كان يعني ستكتي نينز أكن ديغان نخدم أنا إلابوري أون ديكلاراسيون أون ديكلاراسيون كي أن أنسومبل دو ميساج نيني لا ديكلاراسيون يجيني تيغاريا أما إي مدانن أما إي مضبرون يوكين أدعلمن دي شوين ساعان قوامنا يوكين ديغان أسحبي فرن في اللاس ما علمن دي شوين ساعة يقيد أدعلمن أمشي أسحبي فر في اللاس جوغ سي دي ركومنداسيون وانش تاقيني يعني غلافاز نينس كان ثمن زود أخطاني مازال قدي شادي كمل سيار زيت باش نعوض أين شغط سي دي ركومنداسيون إلي زوتوريتي أميش أرعيونت نغمشي رخمنتي وسحبي فر فوق أما هذا يديني ضاها جلال يعني ماشي اون خساره القوانين نعلم بلي القوانين كمرثنا نخمد ياك القوانين يلهان نستنيا ياك لي كونفونسيون انترناسيونال دي فوت دنا غفوغا ماشي دنشتاغينيا اذا خصنا يا باتري دو لوا انشتينشتيليت مي سي لابليكاسيون كروسن ممكن نفان اسيغينيا يعني لينيسياتيف اي لي ريكومونداسيون اد سنسي سو دا سي لي اسوسياسيون يعني اريد يخمن لي ريكومونداسيون يا غينيات سوضون تيغرين ينسد اي مدبر اثاه دا شو خصنا اثاه دا شو لا كنخدم اثاه دا شو اميشي دي غاني لي وسكنينا دايور بارمي يير لي زاتوليان ينخدم يا يوث لاتوليان سمايس ايماجون ايماجينو 2050 يا جي سي يعني خيل السدك يا ام كير دي لي وسكواس 2050 وتخمم وكنا دي لي اكنيا خطرني في قد يعني انفدل امشي نعيش على سجني باش اسكدي غنزمر نعيش
justement j'aimerais bien savoir aussi sur la question des autorités locales donc au niveau de la localité de Buira est-ce que il y a des facilités pour que votre association puisse justement arriver justement à faire ces activités vraiment que je trouve intéressantes en matière de sensibilisation et de motivation surtout des jeunes est-ce que vraiment les autorités locales ont donné les moyens nécessaires pour réussir ce genre d'activité. Mais avant tout, justement, y avait une petite réflexion par rapport à ce que vous avez déclaré sur la question du recyclage. Donc, c'est aussi un sujet très important, la question du recyclage. Comment jugez-vous l'utilité d'instaurer une vraie politique d'ordre de tri? Donc, comment jugez-vous la question par rapport à l'utilité d'instaurer une vraie politique d'ordre de tri sélectif?
لوانا قلاه اون غوطا كونشتاغيني ما قروني من النغ ثمورا نظن ويعني الحاجي يجي الحاجه ديال وين اسورديين لكن الدنيا ساعه زاليس كثم ساعه نثمورتنا ليكونوميا نثمورتنا وتقاد زمار ديال اسورديين ديم قرانين وتزمار ادكريا دي بوست دومبلوا ديم قرانين ديال اي المزيين انينا يعني عطس تقول راه تزمار ادل ديوز غارة يعني نكون عايشين ونتوالي ورا طاست كوبانيين كحريشاكي وقلاغ نبعث فايقين فايقين كون نقاري المزيين يقول في اللون ديال تخمم تي كوبانيين كحريشاكين يا مونك دوريونطاسيون يداد فيزافي دي جون باش نروحن غا لي سيكتور اميكين نتوالي تنتروحون لانك لي سيكتور
اني
ذا سون ساتوريك سلي دوموند ديال الخدمه دينا مي دي سيكتور اميكين recyclage, le tri, tout. Un neuf ou lèche à tasse trop banine et pourtant, des merdes qui a tasse l'emploi et c'est une richesse à qui ne idénia. Il guide la ouanianien un doué à guinia.
Donc, peut-être comme une dernière question, justement, je reviens sur la question des autorités. Est-ce que vraiment les autorités locales ont fourni des efforts par rapport à l'activité de l'association? Est-ce qu'elles fournissent des moyens nécessaires pour la réussite de ces activités?
Donc, globalement, la réponse à la question est bien, il est nerveux avec une wilaya,
Oui, donc justement pour cette question, donc c'est le cas presque de toutes les associations. Donc à chaque fois, il y a des obstacles par rapport au déroulement des activités et du programme. C'est des autorités qui ne répondent pas, qui sont toujours en train de jouer la sourde oreille. Mm-hmm. Donc à chaque fois, ils créent des obstacles pour nouer à ce tissu associatif qu'on juge vraiment utile et nécessaire pour, exactement comme vous l'avez cité tout à l'heure, donc pour l'éveil, pour un éveil citoyen sur différentes questions, comme les questions de la citoyenneté aussi, et aussi la question de l'environnement qui est indispensable dans, pour les générations futures.
Exactement, les autorités.
Donc justement, pour un dernier mot, peut-être vous avez un message à passer par ces ondes de cette radio, donc en tant que militant d'une association, donc si vous voulez passer un message sur cette question, et aujourd'hui on est la journée mondiale de l'environnement, un message
Il est temps plus que jamais d'agir. Pour protéger, préserver l'environnement.
Donc, merci de répondre à notre invitation. Ça fait un honneur de vous accueillir chez nous au sein de la Radio Rage, Voix du Jeune. Aussi, même nous, au sein de l'association, on juge utile d'instaurer vraiment une éducation environnementale, donc, et sensibiliser les gens à préserver l'environnement. Voilà, donc on est arrivé à la fin de ce nouveau numéro de l'émission hebdomadaire L'Invité de la Semaine avec Massa Amel. Donc, chers auditeurs et chères auditrices, donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro de l'émission L'Invité de la Semaine, donc, et un autre thème. Donc, je remercie l'équipe technique, en l'occurrence Mohand Qadhi sur le technique, et je vous remercie tous.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.